Йо, ширет ана, содан кейін әке ғана ең мейірімді жан өмірде тек қана өзің ғана бір алаға жалынам анашым ауырғанда аман жүрші ана өзіңнен тілеймін ала кешірші тыңдамаған күндерімді ұрысқанда қатемізді түсінеміз уақыт өте бара-бара ер жетем де жан құлырып сен үшін мен әлі бала көзіңдегі жасың шықсын тек қана қуанғанда түн ұйқыңды төрт бөліп өсірдің алақанда қарызыңды өтемеспін мекеге шапырсам да жүзге келіп әлі де тойлайтын тойың алда қуанғаныңды көрсем содан асқан бақыт бар ма ана деген іш әріпке жетпес ешбір байлық тура жол нұсқайтындана кетсек егер жолдан тайып сондықтан да құрметтейік анамызды бағалайық себебі махаббатқа тек қана ана лайық
анашым бір өзіңде мақтан етем жол шықсам қия алмайтын шаққа жетем
анам қарапайым үйімдегі ол болмаса жанымда не болар күйім менің бұл ойды түйіндедім соны бала кезден иә бұл менің анам мені емізге шайнап беріп нан жегізген ыстық лебізбен тәрбиеде берген анам оқытады негізден пайғамбар салған ізбен айтатынды ізден білім ал талап қыл деп үміт күтеді екен бізден келмесін деп бәле түзден қыс пенен күзден жәрдем тілейді бір алладан қалғанынан үміт үзген қарсылатын жылы жүзбен келген қонақты бізбен алдым ас қойып дәмін кіргізген астың тұзмен сырларын бөліседі үлкен келіні құндызбен одан соң Эленора ойнап күліп ұл қызбен ақша беріп жүз жүзден немерелерін сүйеді орамалын тастамайтын бұл ана менің үйдегі
анашым бір өзіңде мақтан етем
ақ сүтімді ақ